Atkvæðaskýringu háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur sem nú tekur til máls.
Virðulegi forseti, hér er á ferðinni enn ein Brussel blekkingin. Hér er verið að leggja til að íslenska ríkið leggi inn í þýðingamiðstöð utanríkisráðuneytisins 128 milljónir. Á fjárlögum 2010, 2011 og 2012 hafði ríkið lagt inn 180 milljónir ári, samtals 540 milljónir króna og þegar þessi upphæð bætist við, þá erum við að tala um 668 milljónir sem íslenska ríkið er að leggja sem mótframlag á móti ESB-umsókninni. Virðulegi forseti, þetta kallast blekkingar vegna þess að þá var fjárveitingavaldið að lána Evrópusambandinu fjármagn þar til IBA-styrkirnir voru samþykktir hér síðasta sumar og svo kemur hér fram að þetta sé mótframlag á móti IBA-styrkjunum og það komin í þýðingamiðstöðuna svo og önnur verkefni. Við skulum átta okkur á því hvað er hér á ferðinni. Ég segi nei.
Jón Bjarnason, háttvirtur þingmaður.